Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În cuprinsul următoarelor 30 de minute vă invităm să ascultați relatări și opinii despre
Adrian Videnu, candidatul Alianței DA în funcția de primar al capitalei,
negocierile de modificare a codului muncii,
din presa internațională profesorul Tom Gallagher despre epopeea trusturilor de presă străine în România,
despre vizita președintului Poloniei în Statele Unite și diplomația publică
și primul civil la conducerea Ministerului de Interne din Ucraina.
Iar din program nu va lipsi, desigur, rubrica lui Alexandru Călinescu, acum 20 de ani.
Începem însă cu un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Potrivit unui sondaj de opinie realizat de agenția Reuters în rândul mai multor analiști politici, șansele României de a adera la Uniunea Europeană sunt relativ mai mici decât cele ale vecinei sale Bulgaria, deși au crescut față de noiembrie 2004. 80% din cei 39 de analiști intervievați de Reuters consideră că România va fi admisă în Uniunea Europeană în 2007, în creștere față de 70% cât credeau asta în sondajul făcut în noiembrie 2004. Analiștii apreciază că România are mult de făcut în combaterea corupției, o condiție esențială pentru respectarea programului de aderare. Ministrul Justiției Monica Macovei a declarat astăzi la Târgu Mureș că parchetul național anticorupție nu va fi desființat. Doamna Macovei a anunțat că în perioada 8-15 martie o firmă independentă va evalua activitatea și structura PNA, urmând să facă o serie de recomandări, între care și ce anume să fie eliminat din legislația anticorupție, care este greoaie și stufoasă. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a făcut astăzi o vizită inopinată în Irak, unde a declarat că va fi nevoie de timp pentru construirea unei forțe de securitate irachiene capabile să reacționeze cum se cuvine la atacurile insurgenților. Vorbind la o bază militară din Mosul, oraș puternic afectat de incapacitatea poliției locale de a contracara atacurile insurgenților, Rumsfeld a spus între altele:
I have spent much of the day.
Mi-am petrecut cea mai mare parte a zilei punându-mă la curent cu progresele înregistrate în îmbunătățirea instruirii, a echipamentului și capacităților forțelor irachiene de securitate. Cred că poliția irachiană, armata, forțele de graniceri, comandourile speciale și unitățile de combatere a insurgenței fac progrese bune și mi-a părut bine că am putut să le văd în timpul vizitei mele aici. A declarat Donald Rumsfeld la Mosul. Explozia unui camion capcan a ucis cel puțin 13 persoane în fața unei moschei șiite din localitatea Baladruz, situată la 75 de km nord-est de Bagdad. Potrivit martorilor, camionul era încărcat cu legume și a explodat când poliția s-a apropiat de el. Ceva mai devreme, la Bagdad, persoane înarmate au deschis focul împotriva mulțimii la o brutărie, omorând 9 oameni. Vărsările de sânge de astăzi continuă seria neagră. Ieri în Irak au fost ucise peste 50 de persoane în atacuri lansate de insurgenți. Președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas se află în fâșia Gaza pentru convorbiri cu reprezentanții ai grupărilor militante Jihadul Islamic și Hamas în încercarea de a-i convinge să oprească atacurile împotriva israelienilor.
Adrian Videanu a fost în cele din urmă desemnat de Alianța Dreptate Adevăr drept candidat la funcția de primar al capitalei, iar contraconcurentul său din partea PNL, Ludovic Orban, s-a aliniat deciziei spunând că îl va susține pe Videanu. Acesta din urmă, declarare luată de mediile de informare bucureștene:
pune să confirmăm ceea ce este prevăzut în sondajele de opinie, și anume să câștigăm din primul tur primăria capitalei.
În timp ce Ludovic Orban anunța că va activa în continuare ca șef al campaniei electorale a lui Videanu, iar ulterior speră să-l secondeze pe Videanu în calitate de vicepremier. Despre cursa electorală pentru primăria capitalei și implicațiile ei din punct de vedere al noii administrații de la București, mai multe în relatarea Sabinei Fati.
Pentru a doua oară în ultimii 15 ani vor avea loc alegeri anticipate pentru primăria capitalei. Victor Ciorbea a renunțat la fotoliul de primar general în înfățișarea celui de premier în 1996, iar Traian Băsescu a intrat în cursa pentru președinție la 4 luni după ce a câștigase pentru a doua oară Bucureștiul. Rotirile de lideri în funcții importante au devenit un fel de tradiție pentru forțele democratice, care nu au reușit în anii de opoziție să recruteze și să formeze profesioniști politici. Desemnarea vicepremierului Adrian Videanu de către Alianța PNL-PD drept candidat pentru primăria capitalei sugerează în primă instanță faptul că Partidul Democrat nu are suficiente resurse pentru acoperirea locurilor importante din administrația centrală și locală. În subsidiar, insistența cu care PD l-a susținut pe Adrian Videanu pentru această candidatură împotriva liberalului Ludovic Orban, care la rândul său are deja fotoliul de viceprimar, are și alte semnificații. Traian Băsescu lăsa recent să se înțeleagă că dacă Videanu câștigă primăria Bucureștiului, are mai multe șanse să cuștrerească și președinția Partidului Democrat. De fapt, Adrian Videanu pare să fie favoritul în trecerii pentru conducerea PD, iar Traian Băsescu mizează pe calitățile acestuia. Până acum însă, vicepreședintele PD, Adrian Videanu, s-a remarcat mai degrabă prin abilitățile sale manageriale decât prin acțiunile sale politice. Ca proprietar al fabricii de marmură Marmosim, Adrian Videanu s-a impus ca principalul furnizor de marmură din Europa Centrală și de Est, iar ca membru al PD, prin consecvența și fidelitatea față de Traian Băsescu, pe care a mizat încă din perioada în care acesta se lupta pentru supremație cu Petre Roman. Este aproape evident că Traian Băsescu îl pregătește pe Adrian Videanu ca succesor al său, iar prima porobă pentru el este bătălia pentru primăria capitalei. Primul tur va avea loc la 3 aprilie și încă nu se știe cine va fi principalul său contracandidat. PSD-ul sondează încă terenul, dar sondajul intern comandat de fostul partid de guvernământ îl clasează pe Sorin Oprescu, senator și director al Spitalului Municipal, ca cel mai popular lider PSD printre bucureșteni. Sorin Oprescu a spus însă recent că el a pierdut alegerile din 2000 în fața lui Traian Băsescu și nu vrea să se mai expună încă o dată. Totuși, domnul Oprescu ar putea accepta confruntarea, potrivit unor surse din presă, cu condiția să devină președintele organizației PSD București. PSD are momentan șanse mici să câștige confruntarea, după cum arată sondajele generale făcute în ultima lună. Potrivit acestor cercetări, fostul partid de guvernământ este susținut de 19% din populația țării, în vreme ce Alianța are de partea sa mai mult de jumătate dintre votanți. Între timp, lucrurile s-ar mai putea echilibra, însă, întrucât măsurile economice luate de cabinetul Tăriceanu sunt tot mai impopulare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un lucru care nu se rezolvă de la sine în 30 de zile nu merită să te mai ocupi de el, suna una din prevederile unui glumeț cod al muncii, paralel celui oficial și care mai este circulat și azi pe internet printre români. Citind presa română a zilei, nu poți însă să nu observi titluri teribiliste, unele în spiritul mineriadelor, menite parcă să stârnească, să agite spiritele, în loc să informeze simplu, în primul rând, așa cum este menirea presei. În joc sunt prevederile ce urmează să fie modificate din învechitul, orice s-ar spune, cod al muncii.
În loc de a fi explicat în ce constă negocierile și fiecare articol contestat, în adevărul se titrează un cod pentru stăpânii de sclavi sau, preluându-se spusele unui lider sindical, dacă guvernul nu ține seama de observațiile sindicatelor, îl dăm jos.
În România Liberă se afirmă că, din cauza codului muncii, guvernul este între ciocan și nicovală. Mai bine decât seceră, ar putea spune cineva. Iar flexibilizarea pieței muncii nu este un concept de respins în sine și nici de contracarat cu amenințări violente la adresa guvernului. Radu Stănescu, să explicăm în ce constă acest conflict, pentru unii de primă pagină, pentru alții expediat în pagina socială.
FMI, Banca Mondială, Uniunea Europeană și investitori străini sau locali au atras în nenumărate rânduri atenția că actualul cod al muncii, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2003, este extrem de rigid și restrictiv. Prevederile acestei legi sunt în beneficiul angajaților, dar sunt defavorabile mediului de afaceri, au spus ei. Codul muncii a fost pus la punct în 2002 de către PSD și sindicate. Forma adoptată la data respectivă a fost pe placul sindicaliștilor, iar PSD și-a cumpărat în acest fel pacea socială până la alegerile din 2004. Chiar dacă anul trecut cererile de modificare a codului muncii au devenit tot mai puternice, venind nu numai din interior, dar și din afara României, PSD nu a riscat să facă vreo mișcare ce i-ar fi putut provoca daune în plan electoral. Noua administrație de la București este însă hotărâtă să schimbe forma actuală a codului muncii, cu toată opoziția sindicatelor. În această săptămână, guvernul a prezentat propunerile de modificare a acestui document. Ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, a declarat că proiectul de modificare a codului muncii trebuie să fie gata până la 1 iulie, potrivit ca dosarului convenit cu FMI de vechea guvernare și reconfirmat la ultimele discuții cu fondul. Potrivit propunerilor guvernamentale, patronii nu mai sunt obligați să asigure formarea profesională a salariaților. Angajații pot fi obligați să muncească suplimentar, iar sindicaliștii sau reprezentanții salariaților nu mai sunt imuni în fața angajatorilor. De asemenea, noul cod al muncii elimină contractele colective de muncă, iar contractele la nivel de unitate nu mai sunt obligatorii, precum în prezent. Concedierile colective sunt simplificate, iar patronii nu mai sunt obligați să întocmească un plan de măsuri sociale și nici să propună salariaților programe de formare profesională în cazul concedierilor colective. Ministerul Muncii mai propune, între altele, și reoficializarea contractelor de muncă cu perioadă determinată. Reprezentanții marilor confederații sindicale din România au anunțat deja că resping ferm modificările codului muncii prezentate de Ministerul Muncii. Președinții celor 5 mari confederații sindicale, Blocul Național Sindical, CNS Cartel Alfa, CNSLR Frăția, CSDR și Meridian, au înaintat premierului Călin Popescu Tăriceanu o scrisoare comună prin care au anunțat că orice discuție referitoare la modificarea codului muncii este prematură și contraproductivă. Propunerile aparțin experților Băncii Mondiale. Nu înțelegem de ce guvernul României nu a angajat experți de la Organizația Internațională a Muncii, singura instituție abilitată și recunoscută pe plan internațional în domeniul relațiilor de muncă, au declarat sindicaliștii. Din cele 59 de propuneri înaintate de Ministerul Muncii, sindicatele resping ferm abrogarea articolului care prevede aplicarea contractului la nivel național pentru toate societățile comerciale din România. Ele critică de asemenea reintroducerea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată, introducerea practicii prin care angajatorul poate obliga salariatul să efectueze muncă suplimentară fără acordul acestuia și eliminarea participării sindicatelor de la stabilirea unor norme de muncă adecvate. De asemenea, sindicaliștii se opun eliminării măsurilor de protecție a salariaților în caz de faliment și introducerii unor măsuri care dau posibilitatea angajatorului să efectueze concedieri colective și individuale în mod discreționar. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Obișnuite cu rigiditățile regimului comunist, este părerea analistului Șerban Orescu, sindicatele nu înțeleg întotdeauna necesitatea modificării codului muncii. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Negocierile pentru definitivarea noului cod al muncii se anunță grele. Actualul cod, rod al concepției PSD, pune în sarcina angajatorului numai puțin de 240 de obligații, tot mai bine pentru a-l împiedica să facă față concurenței. Ori alte negocieri, cele cu Uniunea Europeană, obligă România să facă un salt de productivitate. Deocamdată, pozițiile sindicatelor și patronatului sunt greu de conciliat, cu toate că interesul ambilor este până la un punct același, economia să devină mai flexibilă, mai competitivă. Dacă se va realiza această condiție, vor crește atât veniturile patronilor, cât și, pe termen ceva mai lung, ale salariaților. Numai că, obișnuite cu rigiditatea sistemului comunist, sindicatele nu înțeleg totdeauna noile nexuri cauzale. Între cele două părți se află Ministerul Muncii, autorul proiectului de modificare a codului muncii. Ferm susțin sindicatele, de pildă, contractul la nivel național valabil pentru toate societățile comerciale. Numai că economia capitalistă nu lucrează cu contracte tip. Sindicatele critică, pe de altă parte, generalizarea, spun ele, contractelor de muncă pe o perioadă limitată de timp. Durata unui contract de muncă, precizăm noi, nu se stabilește însă prin lege, ci prin contractul părților. Adevărat este că salariații sunt mult mai bine apărați de intemperiile economiei printr-un contract fără durată precizată. Dar, înțeles, trebuie să fie și patronul care vrea să testeze calitățile unui angajat, oferindu-i la început un contract pe durată limitată. Sindicatele au însă dreptate la orele suplimentare. Salariații nu pot fi siliți să presteze muncă suplimentară. Numai că lucrurile se aranjează adeseori prin plata unui salariu orar mai ridicat. Altă supărare a sindicatelor privește eliminarea lor de la stabilirea normelor de lucru. De bună seamă, sindicatele vor să majoreze timpii normați. Cert este că nu sindicatele stabilesc normele de muncă. O colaborare întemeiată pe încredere reciprocă este de dorit, dar ea nu poate fi legiferată. Una este legea și altceva sunt dezideratele chiar legitime. Protecția salariatului în caz de faliment al întreprinderii este și ea de lăudat. Dacă ea ar fi însă prevăzută în codul muncii, ar determina de bună seamă o și mai mare reținere din partea angajatorului la angajări, devenind în mod cert un factor de creștere a șomajului, ca și alte obiecții prezentate de sindicate la proiectul noului cod. Șerban Orescu, de la München, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Transitions Online, periodic difuzat și el pe internet și de indiscutabil interes pentru cei ce studiază comparativ evoluțiile curente din fostele state comuniste, a publicat zilele acestea un articol al profesorului Tom Gallagher de la Universitatea Britanică Bradford cu un titlu explicit: România, amuțirea mediilor de informare. Mogulii mediilor străine încearcă să domnească în România reporterilor. Traian Ungureanu.
De obicei, Tom Gallagher nu aduce vești bune. Cititorii români s-au obișnuit cu această situație din articolele publicate de profesorul scoțian în presa românească și dintr-o carte de mare succes tradusă anul trecut în românește, cartea E o istorie a metodelor de manipulare și exploatare folosite de regimul comunist și de urmașii săi în România între 1945 și 2003. Articolele publicate aproape săptămânal în presa românească nu sunt mult diferite. Ele continuă această temă cu datele prezentului imediat. Vina nu e a istoricului scoțian, ci a realității românești în datele ei rezistente la schimbare. Ultimul articol publicat de Tom Gallagher face cunoscută această realitate înțeletnică unui public mai larg. Titlul descrie o metodă de lucru. Articolul prezintă datele unui caz practic, recent și celebru. Incapacitarea cotidianului evenimentul zilei, după ce concernul elvețian Ringier a devenit noul patron. Întâmplările sunt cunoscute, dar trebuie reamintite pentru că riscă să fie uitate rapid într-o țară în care prezentarea actualității are o viteză năucitoare. Evenimentul zilei a ajuns în proprietatea companiei Ringier anul trecut. Împrejurările sunt neclare, iar articolul lui Tom Gallagher are meritul de a reaminti câteva date acum trecute cu vederea. Achiziționarea ziarului a stat în cumpănă. La începutul lui 2004 a avut loc o întâlnire între Michael Ringier, patronul grupului, primul ministru Adrian Năstase și ministrul de externe Mircea Joana. Rezultatele nu sunt cunoscute, dar presa a publicat o scrisoare adresată ulterior de Ringier ministrului de externe Mircea Joana în termeni extrem de curtenitori și în speranța rezolvării problemelor legate de evenimentul zilei. La scurt timp după expedierea scrisorii, oferta grupului Ringier a fost aprobată și grupul elvețian a preluat ziar. Tom Gallagher insistă asupra acestui moment pentru că el definește termeni în care s-a născut relația între patronul elvețian și redactorii ziarului. Aprobată după negocieri complicate, tranzacția nu avea cum să conțină garanții de independență la care sperau angajații ziarului. Bun cunoscători ai practicilor locale, ziariștii s-au temut că guvernul a aplicat, de fapt, tehnica vămuirii la intrarea investiției. Această metodă e simplă și eficientă. Ea pare să fi fost aplicată în cazul marilor intrări de capital în țară. Ea aduce companiile investitoare în fața unor instanțe, cum ar fi Consiliul Concurenței. E de fapt doar un pretext care permite negocieri directe sau indirecte între companie și agenția puterii politice. În cazul în care compania promite să nu afecteze interesele puterii politice, tranzacția e permisă și Consiliul Concurenței, de pildă, eliberează rapid avizul. Așa pare să se fi întâmplat și în cazul evenimentului zilei. Eliberarea avizului a fost întârziată luni de zile. Apoi, după ce avizul a fost în sfârșit eliberat, la ziar au început problemele. Articolul lui Tom Gallagher amintește curajul aproape nechipzuit al redactorilor care au continuat să scrie fără să țină cont de semnalele pesimiste sau de amenințe. Evenimentul zilei a fost o lungă perioadă de timp, în ultimii 4 ani, principala forță de exprimare a opoziției în România. Replica l-a întârziat. Ziarului i s-au refuzat în proporție de 99% contracte de publicitate garantate de stat. Asta în vreme ce ziarele cuminți au trăit practic de pe urma acestei forme de subvenție. În campanie electorală, evenimentul zilei a atins apogeu și în ce privește investigația, și în ce privește forța opiniei, și în ce privește tirajul. Tom Gallagher descrie în amănunt această perioadă, fără comparație în presa de după 89, perioada în care un ziar devine cu adevărat bun public, e susținut de proprii cititori și reușește să mențină un curent de opinie care se dovedește decisiv în alegeri. Lucrurile păreau încheiate. Dar, pe neașteptate, patronul elvețian decide că ziarul care atinsese culmea reputației și a tirajului trebuie schimbat. A urmat îndepărtarea redactorului șef, Dan Turturica, apoi protestul redacției, demisia în bloc a 30 de redactori și marea întrebare: De ce a fost nevoie de așa ceva? Tom Gallagher amintește câteva motive posibile. Mai întâi, palmaresul companiei Ringier, care a umplut estul Europei de ziare comerciale fără relevanță politică. Apoi, calculul, după care un ziar bine strunit va putea obține din nou publicitate guvernamentală și, de ce nu, ideea că revenirea la puterea PSD nu e deloc imposibilă sau îndepărtată. În orice caz, conchide Tom Gallagher, afacerea Ringier, evenimentul zilei, demonstrează situația enorm de complicată în care se află presa din România, în ciuda garanțiilor aparente aduse de importul de capital străin. Nimeni nu pare deocamdată dispus să se bată și să-și riste investițiile de dragul independenței presei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ar mai fi de amintit că, parcă pentru a dori să confirme spusele profesorului Gallagher, ziarul Libertatea, proprietate Ringier, care anul trecut se angaja în a proteja de orice suspiciuni de afaceri necurate familia premierului, pe atunci Adrian Năstase, declanșează astăzi o campanie împotriva actualului președinte, în virtutea, s-ar spune, unei lipsite de virtuți, inerții politice. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fădere gaz, fădere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
11 februarie 1985, la încheierea celui de-al treilea congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste. O flacără drapel de Irimie Străut, o flacără drapel urcă în tării, simboluri vii de vise înfăptuite. Sunt ani de luptă ai noii românii, străluminați de fiul patriei iubite. De decenii două neclintit, sub tricolorul steag urmează poporul, pe al nostru drag conducător, ce-a scris cu aur viitorul. Mărețe vremi prin el s-au împlinit și în timp spre comunism poartă solia, sunt ani de zboruri preenalt zenit, cu un de lauri pentru România. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Între evenimentele notabile de politică internațională, agențiile de presă au înregistrat vizita președintelui Poloniei, Alexandre Kwaśniewski, la Washington, unde gazda sa, președintele George Bush, a exprimat aprecierea părții americane pentru rolul jucat de polonez în stabilizarea Irakului și în medierea conflictului electoral din Ucraina, încheiat cu victoria lui Victor Iușcenko. Urmarea vizitei s-ar părea că regimul vizelor turistice pentru polonezii ce doresc să călătorească în Statele Unite va deveni mai puțin restrictiv, iar Polonia va primi, în altă ordine de idei, o contribuție americană de 100 de milioane de dolari pentru a-și moderniza forțele armate.
Vizita lui Kwaśniewski în Statele Unite este și obiectul relatării corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, care o privește dintr-un unghi mai special, acela al diplomației publice.
Zilele acestea s-a aflat la Washington președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, care s-a întreținut la Casa Albă cu președintele Bush. Au fost abordate chestiuni de mare importanță pentru cei doi aliați în NATO și s-a pus un accent deosebit pe contribuția americană la modernizarea forțelor armate ale Poloniei. O vizită fructuoasă, fără îndoială, de ambele părți. Dacă este să ne luăm însă după ecourile din presa apărută la Washington, la o zi după eveniment, întâlnirea cu domnul Bush a trecut neobservat, așa cum se întâmplă de altfel cu mare majoritatea acestor contacte în capital american. Dar despre prezența domnului Kwaśniewski s-a scris totuși, dar nu în paginile politice din Washington Post, ci în cele sportive, pentru că președintele Poloniei l-a primit la reședința sa de la Blair House pe antrenorul echipei locale de fotbal DC United, campion anul acesta, polonezul Peter Novak, pe care l-a decorat. Novak a fost însoțit la ceremonie de vedetă de 15 ani, Freddy Adu, și astfel ziare și televiziuni au relatat evenimentul care s-a bucurat și de patronajul primarului din Washington DC.
Deci a fost adăugată o tușă de diplomație publică prezenței președintelui Poloniei.
Exact, considerându-se că e bine ca o astfel de vizită să ajungă într-un fel și la americanul obișnuit. Contactele oficiale la cel mai înalt nivel sunt importante, dar, în cele din urmă, traiectoria unei țări depinde și de maniera în care oamenii simpli o percep. Ori nu este un secret pentru nimeni că România are un deficit de imagine. Fie nu este suficient cunoscută, fie este identificată cu situații care nu o reprezintă. Tocmai de aceea este nevoie de gesturi și programe de diplomație publică care să acopere acest gol, mai ales în perimetrul Uniunii Europene, dar și aici, în America. Ceea ce a fost Fundația Culturală și apoi Institutul Cultural Român au reprezentat și reprezintă repere importante ale diplomației publice. Sub vechea conducerea Institutului, care merită fără îndoială mulțumiri pentru că a fost activă într-o perioadă dificilă, Prezența culturală a României a suferit totuși de o oarecare lipsă de imaginație, blocaj tematic în zone care dezvăluiau mai puțin modernitatea țării și pe alocuri o excesivă concentrare pe gusturile diasporei. Este de sperat că membrii ei, oriunde s-ar afla, vor fi sprijiniți să se afirme și de către statul român, și asta nu doar pe criterii politic-clientelare ca până acum. Dar românii care trăiesc peste hotare își iubesc și își cunosc oricum țara de origine. Problema este cum să se reușească ca și ceilalți americani, europeni, asiatici să ajungă să o cunoască și să se atașeze cât de cât de România. Acesta este obiectivul diplomației publice. Menirea institutului este, sau cel puțin așa părea să fie inițial, exportul, nu producția culturală. Diplomația publică este mult mai mult decât stimularea prezențelor culturale. Gestul președintelui Kvasniewski pentru amatorii de sport este diplomație publică. Ideea unui ambasador dintr-o țară vecină României de a organiza picnicuri pentru americani ieșiți la iarbă verde, este și ea diplomație publică. Firește departe de mine ideea de a spune că prezențele artistice nu ar trebui stimulate. Împotrivă, diplomația publică a unei țări trebuie să se adreseze lumii cu instrumente diverse, de la cele sofisticate până la cele cu șanse mai mari să ajungă la oamenii obișnuiți. Pentru ca asta să se întâmple, este nevoie de politicieni, diplomați, administratori, culturali, mai puțin închisați în proiectul politicii de culise și mai deschiși către comunicarea cu societățile în care reprezintă România.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Noul ministru de interne al Ucrainei este de profesie inginer electronist și, după ce a lucrat o vreme în administrația orașului în care s-a născut, Rivne, din vestul Ucrainei, în anii 1997-98 a fost ministru adjunct al științei, iar în anul următor consilier al primului ministru. Din decembrie 2000 s-a distins însă în campania de revendicări de stradă, o Ucraina fără Kuchma, devenind chiar principalul lider în organizarea protestelor ce au dus la victoria lui Victor Iușcenko în alegerile prezidențiale. Iușcenko i-a cerut acum sarcină cel puțin tot atât de grea să eradicheze corupția din Ministerul de Interne. Vitalie Kondratski.
Yurii Lutsenko va fi nu doar primul conducător civil al Ministerului Ucrainean de Interne, ci și primul care nu are experiență în serviciile de menținere a ordinii. Pentru a complica lucrurile și mai mult, Ministerul de Interne, cu 500.000 de angajați și care are sarcina de a combate corupția endemică din Ucraina, este chiar el o instituție în care corupția a ajuns proverbială. Și primele acțiuni în domeniul de personal ale noului ministru de interne de la Kiev au fost demiterea ministrului adjunct generalul Serhii Popkov și a general-majorului Henadi Henrienko, șeful poliției rutiere. Se presupune că Henrienko ar avea legături cu ceea ce ucrainenii simpli percep a fi corupția larg răspândită în rândul poliției rutiere, pentru care mita de la șofer a devenit principala sursă de existență. Generalul Serhii Popkov însă este cunoscut pentru că ar fi fost la un pas de a aduce în Kiev trupele speciale pentru a dispersa protestele din Piața Independenței, cunoscute cu numele Revoluția Portocalie. Lutsenko a fost unul dintre liderii acestor mișcări de stradă și a coordonat foarte bine mișcările mulțimilor și blocarea instituțiilor guvernamentale. Deși era supranumit DJ-ul Revoluției Portocalii pentru simțul umorului cu care a întreținut mulțimile în Piața Independenței din Kiev, Lutsenko este și un analist profund. Yuri Lutsenko, într-o declarație serviciului ucrainean al Europei Libere.
Spăciatul Maidanu, bolo dva șlehi rozutku revoluției situației.
Au existat două tactici pentru desfășurarea situației revoluționare la protestele din Piața Independenței. Prima, promovată de Iulia Timoșenko și alții, era de a lua calea revoluționară, să luăm cu asalt clădirile guvernamentale, să proclamăm victoria lui Iușcenko și să numim un guvern revoluționar. Eu m-am opus și am pledat pentru o evoluție pașnică a evenimentelor, pe care am și văzut-o de fapt. E o tactică victorioasă, chiar dacă ia mai mult timp. Important este însă că nu presupune vărsări de sânge și este una elegantă, cum spune Iușcenko. Acum, noul ministru de interne al Ucrainei, Yuri Lutsenko, a primit sarcina să raporteze președintelui Iușcenko în timp de 2 luni primele rezultate în lupta cu corupția.
Nu ne-a mai rămas mult timp pentru o pagină culturală, dar vă semnalăm că în publicația germană Die Zeit a apărut un text remarcabil semnat de scriitorul Norman Mannea, eseul intitulat de el Capitala Dada, un român la New York, titlu transformat de redacție în Acest oraș e drogul meu. România, scrie Norman Mannea, a fost adesea numită Țara Dada, nu pentru că unul din inițiatorii mișcării suprarealiste fusese Tristan Tzara, ci pentru absurdul și burlescul ambiguităților cotidiene și mai ales ale vieții politice românești. În exil, continuă scriitorul, m-am identificat spontan cu o total diferită capitală Dada, Republica Cosmică, care vorbește toate limbile într-un dialect universal.
Cartografia destinului meu, depune mărturie în Die Zeit Norman Mannea, ar include probabil Bucovina nașterii, lagărele copilăriei de peste Nistru, lagărul comunist Periprava, care schimbase identitatea tatălui meu, Bucureștiul studenției și până la urmă New Yorkul, unde exilatul și-a găsit încetățenirea.
Un babel, am putea spune, în care dicționarul limbii engleze definește acest mixaj confuz de amintiri și locuri. Oana Serafim și Victor Schenazi Moroș.